რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილან მშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოში 10 საათია და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების დიდი ნაწილი დღესაც არჩევნების თემას დაეთმობა. რადიო თავისუფლება აგრძელებს დილის საუბრების ფორმატში საარჩევნო სუბიექტების, პარტიებისა და ბლოკების მასპინძლობას. თუმცა დღეს არ გვეყოლება სტუმრები საარჩევნო სუბიექტებიდან, გრძელდება კი ეს ციკლი, მაგრამ შემცირდა უკვე რაოდენობა მათი, ვისაც ვიწვევთ ამ ფორმატში და აუცილებლად არჩევნებამდე შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ ყველა მათგანი წარმოგიდგინოთ. ჩანაწერები, ამ ინტერვიუების ვიდეო ჩანაწერები იდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე ფეისბუკის გვერდებზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების. დღევანდელ გადაცემაში კი დიდი ნაწილი, როგორც უკვე გითხარით, ასევე არჩევნებს დაეთმობა. კერძოდ წინა საარჩევნო მონიტორინგის მეორე შუალედურ ანგარიშზე ვილაპარაკებთ ისფედისა, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, რომელიც აკვირდება და აგერ უკვე მეორე ანგარიში წარმოადგინა წინა საარჩევნო მონიტორინგის. ჩვენი სტუმარი იქნება მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ეს ცოტა მოგვიანებით, რამდენიმე წუთში. მანამდე კი მინდა სულ სხვა თემას შევეხო, რომელიც ეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების მდგომარეობას. გასული კვირის ბოლოს სწორედ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების შეზღუდვა იყო განხილვის მთავარი თემა ჟენევაში, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 36 სესიის ფარგლებში. განხილვა ეყრდნობოდა ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშს. ამ ანგარიშის შესახებ მეც გეტყვით ახლა ლელა კუნჭულია.
საერთაშორისო საზოგადოებისგან იზოლირებული ტერიტორიები, სადაც ყოვლად დაუცველია ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, სადაც არ არის დაცული მაგალითად ჯანმრთელობის უფლება, მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლება, შრომის უფლება, დაუცველია ადამიანის სიცოცხლე და ხელმიუწვდომელია ობიექტური მართვსაჯულება. ასე გამოიყურება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ან ანგარიში, რომელიც 28 სექტემბერს ჟენევაში გამართული შეხვედრის მონაწილეებს მისმა მოადგილემ ქეით გილმორმა წარუდგინა. ანგარიში დასმული აქცენტების თანახმად, ადამიანის უფლებები ძირითადად ირღვევა ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის წინააღმდეგ და მათ არ ეძლევათ ნორმალური ცხოვრებისა და არჩევნის გაკეთების შესაძლებლობა. ანგარიში ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად დასახელებულია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 13 მუხლით დაცული უფლების გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, მათ შორის როგორც სხვა არაერთი პრობლემის განმაპირობებელი ფაქტორი.
გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, მათ შორის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, უნდა იყოს მკაცრად გარდაუვალი, უნდა იყოს მოცემული მიზნის თანაზომადი და არ უნდა ატარებდეს დისკრიმინაციულ ხასიათს. გადაადგილების თავისუფლება წარმოადგენს ასევე წინაპირობას ადამიანის სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების ფართო სპექტრისთვის. ზოგიერთი უფლების და კერძოდ შრომის, ჯანმრთელობისა და განათლების უფლებების რეალიზება დიდწილად დამოკიდებულია თავისუფალი გადაადგილების და საცხოვრებელი ადგილის შერჩევის შესაძლებლობებზე. შესაბამისად, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა იწვევს ადამიანის სხვა არაერთი უფლების შეზღუდვას.
გაეროს უმაღლესი კომისრის ოფისი მოუწოდებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში კონტროლის განმახორციელებელ ძალებს მიიღონ ყველა საჭირო ზომა ადამიანის უფლებათა გარანტირებულად დაცვისთვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რადგანაც ამ დახურულ სივრცეში შესვლის უფლება არ ეძლევა საერთაშორისო თანამეგობრობას და მონდომებული მცდელობების მიუხედავად ოკუპირებულ რეგიონებში შესვლის შესაძლებლობა არც გაეროს უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლებს მიეცათ. საერთაშორისო თანამეგობრობისგან სრული იზოლაცია ვითარებას სულ უფრო საგანგაშოს რომ ხდის, ეს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმაც აღნიშნა, რომელიც შეხვედრის მონაწილეების წინაშე სიტყვით გამოვიდა და მათ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა განგრძობად ოკუპაციასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ. აღინიშნა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავაც გრძელდება ქართველთა დევნა, სწორედაც რომ ეთნიკური ნიშნით და ამას მათ შორის ქართულენოვანი მოსახლეობის მოსახლეობის სახლების დანგრევას ადასტურებს. როგორც დავით ზალკალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის ფარგლებში გამართულ განხილვაზე საქართველოს მიმართ ტკიცე მხარდაჭერა გამოვლინდა.
57-მა სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი ამ ანგარიშს და საქართველოს, როგორც ევროკავშირის წევრებმა, ისე არაწევრმა და ასოცირებულმა წევრებმა, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების, იაპონიის, ნორვეგიის დელეგაციის გამოსვლები, სადაც ასევე ძალიან კაფეო მხარდაჭერა იყო, როგორც კომისრის მხრიდან, ისე დელეგაციების აბსოლუტური უმრავლესობის მხრიდან სრული მხარდაჭერა გვაქვს.
ფართო საერთაშორისო მხარდაჭერის ფონზე რუსეთი უმცირესობაში აღმოჩნდა. დავით ზალკალიანის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაცია არ არის ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრი, ამ ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრას მაინც ესწრებოდნენ და ერთ-ერთმა მათგანმა ისარგებლარა პასუხისუფლებით, ამით თითქოს ირიბად აღიარა ყველა ის მწვავე ბრალდება, რომელიც ასახულია ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიში. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშს მეტად მნიშვნელოვან უწოდებს მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტი საქართველოს ხელმძღვანელი ლევან გერაძე. თუმცა როგორც ის მიზეზთა გამო ვარაუდობს, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაცილებით უარესად არის საქმე, ვიდრე ეს საერთაშორისო დოკუმენტებში ასახული.
იმის გამო, რომ ხელი არ მიგვიწვდება, ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რომლის გადამოწმების შესაძლებლობაც არ აქვს, რეაგირების გარეშე ხდება, ამიტომ ვითარება ჩემი აზრით და არამხოლოდ ჩემი აზრით ბევრად უფრო რთულია და მძიმეა, ვიდრე ეს მოხსენებაშია. მაგრამ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ადგილზე მოპოვებული მონაცემებით დავადასტუროთ. ამ მტკიცებულებებით გავამართოთ. საერთაშორისო ორგანიზაციებს აუკრძალეს ჩასვლა. მონიტორინგის და ასე შემდეგ ორგანიზაციები რაც იყო, არცერთ წვდომა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე არ აქვს.
მიუხედავად იმისა, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშს ყისიერი შედეგები ვერ მოჰყვება, საგარეო უწყების განმარტებით მსგავს დოკუმენტებს ძალიან დიდი ძალა აქვთ რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ საქართველოს დიპლომატიური ბრძოლის გზაზე. ასევე ფიქრობს ლევან გერაძეც, რომლის აზრითაც წონა აქვს საერთაშორისო სარბილზე დამტკიცებულ თითეულ დოკუმენტს და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ისინი სერიოზულ დისკომფორტს უქმნიან რუსეთის ფედერაციას.
ლელა კონჭოლია მოგითხრობდათ განხილვაზე, რომელიც გამართა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 36-ე სესიის ფარგლებში 28 სექტემბრის ხდომაზე და ეს ანგარიში მომზადებული იყო ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის მიერ შეეხებოდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების შეზღუდვას. მოისმინეთ ასევე მოსაზრებები როგორც ოფიციალური ასევე ექსპერტებისა. ლელა კონჭოლია მომზადა ეს სიუჟეტი, როგორც მოგახსენეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 8 წუთია. ჩვენ ველოდებით სტუდიაში დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორს მიხეილ ბენიძეს და იმედი გვაქვს, რომ მალე შემოგვიერთდება მიუხედავად გადაადგილების, დროული გადაადგილების პრობლემისა თბილისში განსაკუთრებით რთულდება ხოლმე მდგომარეობა წვიმის დროს. ვიცით, რომ გზაშია, ველოდებით და ვილაპარაკებთ ის ფედის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, მეორე შუალედურ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება წინა საარჩევნო მონიტორინგს და იმ დარღვევებს, რომლებიც ამ პერიოდში მეორე ანგარიშის პერიოდში აღმოაჩინა და აღნუსხა ამ ორგანიზაციამ. ლაპარაკია 5 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდზე. ძალიან ინტენსიური არის უკვე წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, მოძრაობა ამ პერიოდში და ამას ანგარიშის ავტორებიც აღნიშნავენ და არის აღნუსხული არაერთი დარღვევა, არის რეკომენდაციები. ასე რომ ველოდებით სტუმარს და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. We'll be right back.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გადაცემას დღეს ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ახმის რეჟისორი. 10 საათი და 15 წუთია. გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება აგრძელებს კვლავაც წინასაარჩევნოდ საარჩევნო სუბიექტებისთვის ეთერის დათმობას. დღეს არ გვყავს საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, თუმცა არჩევნებამდე პერიოდში ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველა მათგანი მოვიცვათ, მათი დიდი ნაწილი ჩვენ უკვე წარმოგიდგინეთ. ინტერვიუების ვიდეო ჩანაწერები შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე. დღეს ჩვენ გადაცემაში, გადაცემის დიდ ნაწილს, რაც დაგვრჩა, დავუთმობთ კვლავაც წინასაარჩევნო ვითარებაზე საუბარს. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გასული კვირის ბოლოს გამოაქვეყნა წინასაარჩევნო მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში. ეს ანგარიში უკვე მოიცავს ისეთ პერიოდს, როცა გააქტიურებულია წინასაარჩევნო მოქმედებები, ასე ვთქვათ, ყველა თვალსაზრისით ეს ლოგიკურიც არის და ასევე გააქტიურებულია დამკვირვებელი ორგანიზაციების მუშაობაც. ჩვენ მივესალმებით ახლა ისვედის აღმასრულებელ დირექტორს მიხეილ ბენიძეს. დილამშვიდობის ბატონო მიხეილ.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა, რომ გვეხმარებით ჩვენი მსმენელის ინფორმირებაში, რადგან ის შრომა, რასაც თქვენი ორგანიზაცია წევს, როგორც წინასაარჩევნო, ისევე არჩევნების პერიოდში, არჩევნების დღეს და შემდგომ პერიოდში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ამაზე დიდ რესურსს ხარჯავთ. თუ შეიძლება, რომ ერთგვარად ბოლოდან დავიწყო, რაც შეეხება საქველმოქმედო მატჩს, რომელსაც ბევრი ადამიანი საქართველოში დიდი სიხარულით შეხვდა, ბევრისთვის, არაერთისთვის მოცნება ახდა ამა თუ იმ ცნობილ ვარსკვლავთან, ფეხბურთის ვარსკვლავთან შეხვედრისა და მათი მოედანზე ნახვის იქნებოდა ეს, თუ ვისაც კიდე უფრო გაუმართლა, ავტოგრაფებიც მიიღეს, ფოტოებიც გადაიღეს ერთად. თუმცა ეს ხდება წინასაარჩევნო პერიოდში და ამ მატჩში მონაწილეობდა თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი. თქვენ ამ ანგარიში, რომელიც 5-დან 25 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს, აღნიშნული გაქვთ ამ მატჩის შესახებ, რადგან უკვე ცნობილი იყო მატჩისთვის მზადების შესახებ საზოგადოებისთვის, უკვე იყო გარკვეული ინფორმაცია. აღარ და თქვა რეპლიკა იყო მერობის კანდიდატის, მოკითხვა შემოგითვალოთ, მაგრამ არ ვცდები. თქვენ კი აი რას ეტყოდით ჩვენს მსმენელს ამ ტიპის ღონისძიებაზე, რომელიც თავისთავად არის პოზიტიური მიმდინარეობის თვალსაზრისით, შედეგის მხრივაც, ემოციურადაც, და აი თქვენ რაღაცას ეძებთ, ასეთი შთაბეჭდილება რჩება, თუმცა რაზე ალაპარაკი იქნება განმარტოთ.
მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ამ მოსალმები თქვენს მსმენელს. ხო, ეს ფაქტი, ეს კონკრეტული საფეხბურთო მატჩი ალბათ ყველაზე ეს თხმაურიანი თუ ყველაზე გახმაურებული და საინტერესო აღმოჩნდა მათ შორის რიგითი მოქალაქეებისთვის. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ ცხადია ქველმოქმედების წინააღმდეგი არ ვართ, არც იმის წინააღმდეგი არ ვართ, რომ ცნობილი პირები, ფეხბურთელები იქნებიან თუ სხვა სფეროს წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ ქვეყანაში და ამით აქ რაღაც ღონისძიებებში ჩართულობით პოპულარიზაცია შეუწყონ ხელი მათ შორის ამ ქვეყნის, მაგრამ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა გავითვალისწინოთ. ის რომ საარჩევნო კოდექსის თანახმად საქველმოქმედო საქმიანობა და საარჩევნო აგიტაცია, კამპანია არის მკვეთრად გამიჯნული. იქ კონკრეტული აკრძალვა აქვს საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, რომ ჩაერთონ წინასაარჩევნო კამპანიაში აგიტაციურ აქტივობებში და ამის საწინააღმდეგოდ არსებობს შესაბამისი სანქციები. ეს შემთხვევა ცოტა განსხვავებული აქ, რომელიმე საქველმოქმედო ორგანიზაციის წინასაარჩევნო კამპანიის ჩართულობაზე ასე ცალსახად ვერ ვიმსჯელებთ, მაგრამ ჩვენ გამოვდივართ იმ პრინციპიდან, რომ ეს აკრძალვა საარჩევნო კოდექსში მიუთითებს იმაზე, რომ საქველმოქმედო საქმიანობა ზოგადად, როგორც პრინციპის დონეზე, უნდა გაიმიჯნოს კამპანიური აქტივობებისგან. ეს არის ერთი ასპექტი. მაგრამ ამ კონკრეტულ მატჩს აქვს რამდენიმე შესაძლო დარღვევის, ასე ვთქვათ, რისკი ქონდა და რაღაც რისკები გამოიკვეთა კიდევაც და გამართლა კიდევაც საბოლოო ჯამში. პირველ რიგში ეს არის, ნუ თქვენ გახსოვთ, რომ მისი ორგანიზება, ამაჩის ორგანიზება ფეხბურთის ფედერაციის ჩართულობით განხორციელდა. ფეხბურთის ფედერაცია არის IP, რომელიც იღებს დაფინანსებას სახელმწიფოსგან. სახელმწიფო ხარჯებით ფინანსდება. აქ მართალია ითქვა, რომ თავად მატჩში მატჩს ყავს სპონსორები და მის ორგანიზებაში, ასე ვთქვათ, უშუალოდ, არ ვიცი, ფინანსური რესურსი არ დახარჯულა სახელმწიფოს მხრიდან. ყოველ შემთხვევაში უბრალოდ ამასაც გამოთხოვა ჭირდება და შესწავლა, მაგრამ წინასწარი განცხადებები ასეთი იყო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფეხბურთის ფედერაციაში დასაქმებული არიან კონკრეტული თანამშრომლები, რომლებიც იღებენ ხელფასს და რომელთა ჩართულობა, როგორც ადამიანური რესურსის ამ მატჩის ორგანიზებაში შესაძლოა აღქმული ყოფილიყო როგორც ადმინისტრაციული რესურსი. იმ შემთხვევაში თუ კი, რა თქმა უნდა, ამ მატჩის გაიგივება მოხდებოდა გარკვეულწილად კამპანიურ აქტივობასთან. კამპანიურ აქტივობასთან გაიგივების რამდენიმე რისკი იყო და არის და აი ეგ დავინახეთ, რომ ეს რისკები გარკვეულწილად გამართლდა. პირველ რიგში თავად ბატონი კანდიდატის მონაწილეობა ნიშნავს და მიუთითებს, რომ ეს რაღაცნაირად უკავშირდება საფეხბურთო მატჩი მის საარჩევნო კამპანიას და გარდა ამისა, თუ კი ამ მატჩზე იქნებოდა რაიმე სახით აგიტაცია კახა კალაძის სასარგებლოდ, ეს უკვე მიიღებდა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, საარჩევნო სახეს, აგიტაციის სახეს და პირდაპირ შეგვეძლო ჩაგვეთვალა, რომ ეს არის საარჩევნო მიზნისთვის გამართული ღონისძიება. აქ ხა შეიძლება ითქვას, რომ გავრცელდა რაღაც კადრები, ერთ-ერთი ფეხბურთელი, როდესაც მატჩის შემდეგ ამბობს, რომ აი კახი კალაძე კარგი მერი იქნება და მას უჭერენ ხარს. ამას გარდა ჩვენ ინსტაგრამზე ნახეთ სხვადასხვა ფეხბურთელების პოსტები, რომლებიც საკუთარ ფოტოებზე კომენტარების სახით აცხადებენ, რომ ისინი მხარს უჭერენ კახი კალაძეს და კახი კალაძის გამო ჩამოვიდნენ საქართველოში და ეს არის, ასე ვთქვათ, მის მხარდასაჭერად ჩატარებული ღონისძიება. და ნუ გარდა ამისა, ჩვენ ნახეთ თავად კახი კალაძის და სხვა საქართველოს ეცნების სხვა პირების Facebook გვერდებზე, ოფიციალურ კამპანიის გვერდებზე გაზიარებული ვიდეოები და ფოტოსურათები სწორედ ამ მატჩთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ის რომ ამ მატჩმა გარკვეულწილად წინასაარჩევნო კამპანიის ელფერი შეიძინა ცხადია და აი ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ სწორედ. ამას გარდა პრობლემა არის ის, რომ ზოგადად უცხო ქვეყნის მოქალაქის ჩართულობა საქართველოს კანონმდებლობით წინასაარჩევნო კამპანიაში ასევე იკრძალება. ხა თქვენიცით, რომ ამ ფეხბურთელების უმეტესობა იყო უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ძალიან ცნობილი პირები და ესეც პრობლემას ქმნის. მათი მხრიდან ესეთი მხარდაჭერა გამოცხადებული ერთ-ერთი კანდიდატისათვის და ასე შემდეგ, ანუ მთელი წყება არის ამ პრობლემების. გარდა ამისა, ის რომ თავისთავად ეს ასეთი მატჩი იღებს საარჩევნო კამპანიის სახეს, შემდეგ ის ასევე შეიძლება ჩაითვალოს შემოწირულობა წინასაარჩევნო კამპანიაში, მათ შორის ამ სპონსორების მხრიდან თუ ფეხბურთის ფედერაციის მხრიდან და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველა საკითხის, ასე ვთქვათ, თუ მიუდგებით ამ ყველა საკითხს იმ კუთხით, რომ აბა როგორ შეიძლება მათი კვალიფიცირება ამა თუ იმ დარღვევად და თუ შეიძლება მათზე რაღაც რეაგირება სანქციის სახით, შეიძლება გართულდეს, იმიტომ რომ აი უმეტესი ეს ყველაფერი, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, არის ზღვარზე. იმისა, ვთქვათ, არის თუ არა ბოლომდე აგიტაცია, არის თუ არა ესა თუ ის დარღვევა, არის თუ არა იქ უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობა საქართველოში აგიტაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი ეს საკითხია, მაგრამ იმის გამო სწორედ რომ აი ასეთ ბუნდოვანებას იწვევს, აი ესეთ მითქმა კომას იწევს, არის რაღაცა სწორედ ზღვარზე და გაურკვეველ ვითარებაში ვიმყოფებით. სწორედ ამის გამო ჩვენ მოუწოდეთ და სხვა ორგანიზაციებად მოუწოდეს, მათ შორის მერობის კანდიდატს, რომ იგი პირადად არ უნდა ჩაერთოს მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში და ასევე ნებისმიერი სხვა პარტიის კანდიდატი და ნებისმიერ თუნდაც
დამოუკიდებელი კანდიდატი. სულერტიავის ეყოლებოდა
ცნობილი ფეხბურთელი, თუ ცნობილი მომღერალი, თუ არ ვიცი, ცნობილი სხვადასხვა სფეროს მოღვაწე, ვინც არ უნდა ჩამოიყვანოს. სხვათა შორის ჩვენ გვაქვს ასეთი პრეცედენტი, აი შარშან, როდესაც ბატონი ბურჭულაძე პოლიტიკაში შევიდა. იყო შემთხვევა, როდესაც მისი ფონდი იავნანა კლავაც გარკვეულ ღონისძიებას ატარებდა, რომელიც გადაიცემოდა მათ შორის პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე თუ არ ვცდები, და მაშინ მოხდა ისე, რომ ძალიან კარგად მოხდა დისტანცირება. ბატონი ბურჭულაძის არც სახელი უხსენები არავის ამ ღონისძიების მიმდინარეობის დროს, ეს როგორც იცით რაღაც ტელემარათონივით იმართებოდა.
ხო, მაგრამ ყოველთვის ნათელი იყო.
დიახ, ნათელი იყო, მაგრამ არც იქ არ უხსენები არავის და არც თავად არ გამოჩენილა ამ, თქვენ იცით რომ წარსულში ბატონ ბურჭულაძე ესწრებოდა მსგავს შემთხვევებს. ამ შემთხვევაში ის არც გამოჩენილა და ასე ვთქვათ მეტნაკლებად მოხდა ეს დისტანცირება მისი საქველმოქმედო ღონისძიებისგან. ეხლა ამის მიუხედავად ჩვენ კი გვქონდა იქ შარშანაც რაღაც შენიშვნები ბატონ ბურჭულაძის საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ერთი კონკრეტული მაგალითი იყო ის მაგალითი, როცა მოხერხდა მაინც გარკვეული ზღვრის გავლება საქველმოქმედო საქმიანობასა და კამპანიურ აქტივობას შორის, რადგან იქ კანდიდატი საერთოდ არ გამოჩენილა და მისი ასე ვთქვათ სახელიც არ ხსენებულა. ამ შემთხვევაში ნახეთ ცოტა განსხვავებული სიტუაცია.
მსმენელი ყოს ბატონ მიხეილ ხაზზე, დილან მშვიდობის. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გისმენთ.
მიესალმებით, ქენს თუმართა ბატონ მიხეილ, თქვენთან აქვს ორი კითხვა. პირველი, რა კანონი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, არჩევნების დროს თუ მაგალითად გამსვლელი საშუალე ვარის 50 პლუს 1 და მე არჩევნების დროს არ მახსოვს სამდენი 40 პლუს 1 თუ 51 პლუს 1, რომ არსებულ სიტუაციაში კანდიდატებს არ მიეცეთ რეკლამების გამოყენების საშუალება არსებული მაგალითად ბანერებიდან და საშუალებიდან გამომდინარე 50 პლუს 1 მეტისა. კინდაც პებოდეს რა ის უკანონოდ ნაშონ ფულში, რომ ეს არ იყოს დიქტატი სახელმწიფოს მოსახლეობის ყოლეთავი პარტიის წარმომადგენლის, იმიტომ ჩვენ ხედავთ ყველგან არის კალაზე, ყველგან არის როცა უგულავა და რა ქვია ბაკრაძე, და პლუს ამას კიდე მაინტერესებს მეორე, თუ ყველაზე ევალება რომ გავცელდეს მაგალითად რეკლამები როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში, გინდა რადიო ტელევიზიაში, ასევე ობიექტივში მე მოსმენილი მაქვს, ასევე მაესტროში, ყველა პარტიისა, რატომ ხდება რომ დღეს მაი ვიდეო ჯიზე მხოლოდ და მხოლოდ ოცნების რეკლამა წეალეს კალადის სახით, და ასევე რადიო იმედის ღამის ეთერშიც უსიმინე ყოველ საათში ერთხელ გადის მხოლოდ და მხოლოდ კალადის რეკლამა საარჩევნო. როგორ რეგულირდება ეს?
ყველაფერი
პოლიტიკი და თუ ყველაფერი ვალება ეს, მაშინ ეს რადიო მაუწყებლობა და ტელევიზიის არხი ინტერნეტის რატომ ვაკეთებს მათო ერთი კანდიდატის რეკლამას? იქნება ეს არის დიქტატი და ეთოლა მოსახლეობა და არჩევნების წინ.
თუ შეიძლება დროც რომ მივცეთ ხო ჩვენს.
მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა
ასე. 3 წუთი გვაქვს ახალამბებამდე და შემდეგ
გავაკეთებ. ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
ხარჯვის ლიმიტი.
ხო, თუ შეიძლება რომ რაღაც გარკვეული ზღურები არსებობდეს. მე რამდენადაც ვიცი ახლა ასეთი ზღვარი კონკრეტულად თქვა ბანერებთან მიმართებაში არ არის, ეს რაღაც უფრო საბაზრო პრინციპით რეგულირდება და კი შესაძლო არის ამ საბაზრო პრინციპით რეგულირების გამო გარკვეული დისბალანსი შეიქმნას. მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით რომ ეს უფრო დიდი პრობლემის ნაწილია. აი, როდესაც ჩვენ შემოწირულობებზე ვსაუბრობთ და პარტიების დაფინანსებაზე ვსაუბრობთ, იქ ხედავთ, რომ ეხლა შესაძლებელია ერთ რომელიმე პარტიას უფრო მეტი მხარდაჭერა ქონდეს, უფრო მეტი შემოწირულობა ქონდეს, უფრო მეტად ძლიერი ან ნაკლებად ძლიერი იყოს ფინანსურად, მაგრამ როდესაც ხედავთ ისეთ სერიოზულ დისპროპორციას იმ ფინანსებს შორის, რომელიც თქვათ მართველი პარტიის სასარგებლოდ შემოწირულობებში ჩანს და თქვათ ყველა სხვა პოლიტიკური პარტიის ერთად აღებულის აღებულს გადასწონის არა თქვათ ორჯერ და სამჯერ, არამედ არის თუ არც ბოლოს რაღაც 20-ჯერ მეტი იყო შემოწირულობა, ეს ბუნებრივი აისახება მათ შორის ამ სარეკლამო ბაზარზე.
ხო, ამის რეგულაცია უფრო საშიში არ არის?
ხო, ამის რეგულაცია შეიძლება იყოს საშიში, კი, ამას ძალიან სერიოზული დაფიქრება ჭირდება. და მეორე საკითხი, რაც ბატონმა მსმენელმა წამოწია, ეს არის ინტერნეტ სივრცეში რეკლამის რეგულირება. როდესაც რეგულაციას ვსაუბრობთ, თქვა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, არ ვიცი, სხვა ტელეეთერში ეროვნულ მაუწყებლებზე, მათ აქვთ კი კონკრეტული ვალდებულება დაკისრებული, სწორედ საარჩევნო რეკლამის უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსებასთან დაკავშირებით და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის განთავსებასთან დაკავშირებით. თუმცა ინტერნეტ სივრცეში იგივე რეგულაციები არ ვრცელდება. რომ ვთქვათ ყველას რაღაცა რაოდენობით, ვთქვათ კვალიფიციურ პარტიებს რაღაცა რაოდენობით უნდა დაეთმოს ეთერი. ეს არის სხვათაშორის ისეთი საკითხი, ჩვენ ნელ-ნელა შევდივართ ინტერნეტ სივრცის რეგულირების სფეროში გარკვეულწილად და მოგვიწევს ადრე თუ გვიან ამ სივრცეზე გავრცელება გარკვეული რეგულაციების, მათ შორის არა მხოლოდ ვებგვერდებზე, ვთქვათ როგორიც არის My Video, არამედ ისეთ გვერდებზე როგორიც არის სოციალური ქსელები და Facebook-ი. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ Facebook-ში რეკლამა ნელ-ნელა ასევე აღწევს და აქ კიდე შესაძლებელი ეფექტიანი არის ძალიან და ამაზე ეს შეგვიძლია უკვე რეკლამის შემდეგ თუ არ ვიცი
ცრის
ახალი ამბების შემდეგ ვიცაობთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო სფეროა და ამასაც გარკვეულწილად რეგულირება ჭირდება. ამიტომ კი არის ეს გამოწვევები ნამდვილად. ფაქტი არის რომ ვისაც მეტი ფინანსური რესურსი აქვს, ის ახერხებს პრაქტიკულად ყველა სარეკლამო სივრცის დომინირებას.
კი. მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორია, დღეს დილის საუბრების სტუმარი. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, ახალი ამბების დრო ახლა და ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს, გადაცემას გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ესპანეთის კატალონიის ავტონომიური ოლქის მთავრობამ შემდგარად გამოაცხადა დამოუკიდებლობის საკითხზე 1 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმი. როიტერის ინფორმაციით, ბარსელონაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ადგილობრივი მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ხორდი ტურულმა განაცხადა, რომ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა 42.3%-მა და მათგან 90%-მა დაუჭირა მხარი ესპანეთის შემადგენლობიდან კატალონიის გასვლას. ავტონომიურ ოლქში სულ 5 მილიონზე მეტი ამომრჩეველია. ადგილობრივი მთავრობის მეთაურის კარლეს პუჩდემონის განცხადებით, კატალონიის მოსახლეობა მოიპოვა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რესპუბლიკის შექმნის უფლება. კარლეს პუჩდემონის თქმით, რეფერენდუმის შედეგებს უახლოეს ხანში გაუგზავნიან კატალონიის პარლამენტს, რათა მან იმოქმედოს რეფერენდუმის შესახებ კანონით, როგორც ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარემ აღნიშნა, ეს კატალონიის მხარის პარლამენტი სწორედ კანონმდებლობის შესაბამისად იმოქმედებს. ესპანური საინფორმაციო სააგენტოს EFE-ს ცნობით, კატალონიის პარლამენტის სპიკერმა კარმე ფორკადელმა დღეისთვის მოიწვია პარტიების წარმომადგენელთა სხდომა. ადგილობრივი პარლამენტის მიერ 6 სექტემბერს მიღებული კანონით, რომელიც ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა, კატალონიის პარლამენტმა დამოუკიდებლობის გამოცხადებით ხადების საკითხზე სხდომა უნდა ჩაატაროს რეფერენდუმის შედეგების ოფიციალურად გამოცხადებიდან 48 საათში. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ განაცხადა, რომ მადრიდი ლეგიტიმურად არცნობს კატალონიის ავტონომიურ ოლქში 1 ოქტომბერს ჩატარებულ რეფერენდუმს. მარიანო რახოის თქმით, კატალონიელებს მოტყუებით აიძულეს უკანონო ინსცენირებულ პლებისციტში მონაწილეობა. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა რეფერენდუმს დემოკრატიის დაცინვა უწოდა და 1 ოქტომბერს მომხდარი მასობრივი არეულობებისა და ძალადობის გამო პასუხისმგებლობა დააკისრა კატალონიის ადგილობრივ მთავრობას. 1 ოქტომბერს ესპანეთის პოლიციამ კატალონიის მხარეში დახურა რეფერენდუმისთვის გახსნილი ათობით უბანი. ადგილობრივი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ პოლიციელებმა 2300-დან 319 უბანი დახურეს. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი ასეთი უბნების რაოდენობა 92. 1 ოქტომბერს ბარსელონასა და კატალონიის მხარის სხვა ქალაქებში რეფერენდუმის მომხრეები და პოლიციელები ერთმანეთს არაერთხელ დაუპირისპირდნენ. სამართალდამცავებმა ხელკეტები და რეზინის ტყუები გამოიყენეს, დემონსტრანტებმა კი პოლიციელებს ქვები დაუშინეს. კატალონიის ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაშავდა 844 ადამიანი. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაშავებულია 12 პოლიციელი და დაკავებულია 3 პირი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება პორტუგალიაში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ორდღიანი ვიზიტისას გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება პორტუგალიის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს. პირისპირ და გაფართოებული ფორმატის შეხვედრების შემდეგ საქართველოსა და პორტუგალიის პრეზიდენტები ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. გიორგი მარგველაშვილის თანხლებ დელეგაციაში არიან მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქუიაშვილი. თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი საკრებულოს ვადაზე ადრე ტოვებს. ამ გადაწყვეტილების მიზეზების შესახებ ელისაშვილი დღეს 13 საათზე დედაქალაქის საკრებულოში დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე ისაუბრებს. ალექსანდრე ილისაშვილი თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატია. ნაციონალური მოძრაობა დღეს თბილისის მერიასთან გამართავს აქციას. ამის შესახებ პარტიის მერობის კანდიდატმა ზაალ უდუმაშვილმა განაცხადა. მისი განცხადებით არ შეეგუებიან იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილს ერთლარად გადაეცეს ნახევარი თბილისი. ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით საპროტესტო აქცია თბილისის მერიასთან დღეს 14 საათზე გაიმართება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 35 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებ სტუმართან ერთად საუბარს წინა საარჩევნო მონიტორინგზე. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა მეორე შუალედური ანგარიში და სწორედ ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
Ain't no good to me. When you're 6 feet under, all you hear are the cries from a long bit chest on a widow bride. When the screaming turns to seething, just won't bother me. Just you wait and see.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი, და ვაგრძელებთ დილის საუბრებში წინა საარჩევნო მონიტორინგის შედეგებზე საუბარს, კონკრეტულად სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მეორე შუალედურ ანგარიშის ფარგლებში გამოვლენილ ფაქტებზე. ჩვენი სტუმარი ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე და პირველი ნაწილის დასასრულს ინტერნეტში რეკლამის რეგულაციის რაღაც საჭიროებაზე კონკრეტულად შეიძლება ამ ანგარიშს არახება, მაგრამ მაინც ბრძანებდით. მართლაც იკრებს ინტერნეტი სულ უფრო ძალას საქართველოშიც და სოციალური ქსელები განსაკუთრებით, და ინტერნეტის რეკლამა განსაკუთრებით ეფექტიანი ხდება. რა ქონია თუ არა რაიმე წინასწარი, ვთქვათ, მოსინჯვა ამ რეგულაციებზე მსჯელობის დაწყების?
Ну, а ჩვენ წინა ანგარიში სხვა შორის მაშინაც თქვენ ცენტრში ვისაუბრეთ ამის შესახებ, იყო ეს პრობლემა და კლავაც არის ეს პრობლემა, რომ ვრცელდება ახლა უკვე დასპონსორებული ეგრეთ წოდებული Facebook პოსტები, რომელიმე კანდიდატის დისკრედიტაციისთვის უფრო მეტად, ანუ დეზინფორმაციის შემცველი პოსტები ისეთი გვერდებისგან Facebook-ზე, რომელიც არ არის აფილირებული აუცილებლად რომელიმე კამპანიასთან, თქვა, ანუ ეს ოფიციალური რაღაც კამპანიის ნაწილი არ არის.
მიუხედავად ამისა,
თანხა იხარჯება ამაზე, ეს თანხა ვიღაცის ჯიბიდან აშკარად მოდის და რადგან რომელიმე კანდიდატის საწინააღმდეგოდ არის, ეს აგიტაციის ნაწილია. ამ სივრცეს სერიოზული რეგულაცია სჭირდება, თუმცა ძალიან რთული არის ამ სივრცის რეგულირება, თქვა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ერთი Facebook-ი არ არის მხოლოდ, ეს არის გლობალური ქსელი და მხოლოდ საქართველოს რაღაც ჩვენ ჩარჩოებში ვერ მოაქცევ, მაგრამ ამის გარდა ძალიან რთულია ფინანსურად, თქვათ, აი აუდიტის სამსახურს ჩვენ მივმართეთ, რომ რაღაც მეთოდოლოგიაზე იმუშაოს, მაგრამ ამ მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შედგენად ძალიან რთულია, რომ ყველა ასეთი ფაქტი აღმოაჩინო, შემდეგ ნახო და მიიყვეო, თქვათ, ამ ფინანსურ შემოწირულობას, თუ ეს შემოწირულობა დაკვალიფიცირდება და თქვათ გამოიკვლიო ვინ დგას ამის უკან. თუმცა ეს პრობლემა მარტო საქართველოში არ არის, ჩვენ ვიცით, რომ და არ ვიცი ალბათ თქვენ მომსმენელმაც იცის, რომ საუბარი არის ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევაზე და ერთ-ერთი ბოლო, ასე ვთქვათ, სიახლე, რაც გავრცელდა რამდენიმე კვირის წინ, იყო, რომ ძალიან დიდი თანხა დაიხარჯა მათ შორის რუსეთიდან ამერიკის არჩევნებზე კონკრეტული ჯგუფების და კონკრეტული Facebook.
ანუ ეს უსაფრთხოებასაც უკავშირდება, არა მხოლოდ,
რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება, შეიძლება ეს ქვეყნის შიგნიდანაც მოდიოდეს რაღაცა გაურკვეველი ჯგუფების მხრიდან, მაგრამ ასევე შეიძლება მოდიოდეს ქვეყნის გარედან და ამ მოვლენის შემდეგ სულ რამდენიმე დღის წინ ასევე Facebook-ის დამაარსებელმა ცუკერბერგმა სპეციალური, ასე ვთქვათ, ესეც გამოაქვეყნა მანაც Facebook-ზე ბუნებრივია თავისი გზავნილი, სადაც ის აცხადებს, რომ Facebook-ი იმუშავებს იმისთვის, რომ აი პოლიტიკური რეკლამის შემთხვევაში გამოჩნდეს და ისევე როგორც აი თქვენი წინა მსმენელი ასეც კითხულობდა, ისევე როგორც თქვათ მედია სივრცეში, იმიტომ რომ ამერიკაშიც უბრალოდ აი ტრადიციულ მედიაში, ამერიკაშიც ტრადიციულ მედიაში სავალდებულო არის მითითება, თქვათ, ვინ არის დამკვეთი რეკლამის, რომელი კანდიდატის სასარგებლოთ არის ეს რეკლამა და ასე შემდეგ, რომ იგივე სახის რეგულაციები გავრცელდეს პოლიტიკურ რეკლამაზე, მათ შორის სოციალურ სივრცეში, და Facebook-ი მუშაობს იმაზე, რომ რეკლამები, რომელიც გამოქვეყნდება სწორედ სააგიტაციო მიზნით, ან რაღაცნაირად იქნება დაკავშირებული საარჩევნო კამპანიასთან, მას თან ახლდეს, ასე ვთქვათ, განმარტება, ვინ არის დამკვეთი, ვინ იხდის ფულს, რა აუდიტორიაზე არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ Facebook-ზე შეიძლება შეერჩიოთ აუდიტორია, ვისაც ეს რეკლამა უჩანს, და ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამჭვირვალე. ეხლა მიუხედავად ამისა, ეს ძალიან კარგი გაცხადებული მიზანია სწორედ იმისათვის, რომ პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა იყოს უფრო მაღალი და როგორც ჩანს Facebook-ი არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც აპირებს მსგავსი რეგულაციების შემოღებას, იმიტომ რომ იქ საუბარი იყო გერმანიის არჩევნებზე და ასე შემდეგ. თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც ბევრი გამოწვევა იქნება, იმიტომ რომ არსებობენ და იერსებებენ ისეთი მომხმარებლები, რომლებიც არაოფიციალურად არ იქნებიან, თქვა, დაკავშირებული ამა თუ იმ კამპანიასთან, მაგრამ მაინც შეეცდებიან, რომ აი რაღაც, ასე ვთქვათ, შავი გზებით, შემოვლითი გზებით გასწიონ აგიტაცია. ამიტომ ეს ერთი სივრცე არის, რამაც უკვე შემოაღწია საქართველოსიც, მათ შორის აი ამ დეზინფორმაციის პოსტების მეშვეობით. ეხლა ამ ანგარიში ჩვენ აღარ გავამახვილეთ ხელახლა ამაზე ყურადღება, თუმცა ეს ტენდენცია გრძელდება, მეტნაკლებად ეს კლავაც შესამჩნევი არის. კიდევ ერთი საინტერესო სივრცე უკვე, რაც ინტერნეტ სივრცის რეგულაციაში შედის, მაგრამ ეს უფრო მეტად რეგულირებადია და ჩვენი აზრით ამის რეგულაციები დღესაც უკვე არსებობს საქართველოში, ეს არის უკვე პირადი სოციალური ქსელის პირადი გვერდების გამოყენება, მაგალითად საჯარო მოხელეების მიერ, როდესაც ისინი პრაქტიკულად სამუშაო საათებში, მაშინ როდესაც მათ აკრძალული აქვთ აგიტაცია, ისინი ეწევიან სწორედ აგიტაციას. ჩვენ ასეთი შემთხვევები დავაფიქსირეთ და ამ ანგარიშიც არის შესული. მათ შორის მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო ყვარლის შემთხვევა, სადაც ყვარლის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი საჯაროდ სამუშაო საათების მიმდინარეობის დროს Facebook-ზე ავრცელებს ერთ-ერთი კანდიდატის მხარდამჭერ პოსტს და ამბობს, რომ არა მარტო იგი პირადად, არამედ ყვარლის რესურს ცენტრის და საჯარო სკოლების სახელით აცხადებს, რომ ეს საჯარო სკოლები და პედაგოგები მხარს უჭერენ ამ კონკრეტულ კანდიდატს, საუბარია ქართული ოცნების კანდიდატზე. ხო, აქ ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ერთი იმისა, რომ ადამიანი, რომელიც არის საჯარო მოხელე, სამუშაო საათებში ეწევა აგიტაციას, არ აქვს მნიშვნელობა ეს აგიტაცია იქნება რეალურ სივრცეში თუ online internet სივრცეში.
შეიძლება არ იცოდა და ეგონა რომ თუ ქუჩაში არ დგას.
ხო, მე მგონი ეს პრობლემა არ იყო ის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ამაზე საჩივარი შევიტანეთ, ის ამბობ აცილობდა და ამტკიცებენ, რომ 6 საათის შემდეგ ეწევდა ამ აგიტაციას. ამას გარდა პრობლემა არის ის, რომ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ეს პირი, რომელიც არის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც ადგილობრივ დონეზე პედაგოგებისთვის გარკვეულწილად მიიჩნევა განათლების სამინისტროდან ერთგვარ, არ ვიცი, რაღაც რეგულირებელ თუ რაღაც ემის
წარმომადგენელ
პერსონ ადამიანს, რომელსაც მეტნაკლებად მოეკითხება იმ მუნიციპალიტეტში სწორედ საჯარო სკოლების საკითხში, რაღაც პასუხისმგებელი არის ამ სფეროზე და ის გარკვეულწილად წარმოადგენს ასევე გავლენის მომხდენ პირს, ხო, თუ ის მის ამბობს, რომ პედაგოგების სახელით ამ უჭერს მხარს რომელიმე კონკრეტულ კანდიდატს, ეს პირდაპირ არის მოწოდება პედაგოგებისათვის, რომ რეალურად მათაც უნდა დაუჭირონ მხარი ამ კონკრეტულ კანდიდატს. ანუ ფიქრობთ, რომ ასე ეს შემთხვევები ძალიან პრობლემურია, როცა საჯარო მოხელეების მხრიდან მოდის და ამაზე საარჩევნო ადმინისტრაციას არ აქვს ადეკვატური რეაგირება. ანუ ჩვენ როდესაც გავასაჩივროთ ეს ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიამ, საერთოდ დაუსაბუთებელი პასუხი გაგვცა, რომ თითქოს, აი, არ ვიცი, თითქოს ეს საერთოდ ჩვენ საიდანღაც მოვიტანეთ ეს ფაქტი და ის, რომ საჯარო მოხელეებს Facebook-ის სივრცეში მათ შორის ეკრძალებათ აგიტაცია და ის საუბრობდა, რომ ეს არის პირადი Facebook-ი, ეს არ ყოფილა, ვთქვათ, რაღაც საჯარო გვერდის, ანუ რესურს ცენტრის გვერდის მხრიდან გადაწეული აგიტაცია და ასეთი რამ თითქოს კანონს მიღმა არის და თითქოს ცესკოს და საარჩევნო ადმინისტრაციის განმარტებით თითქოს ეს არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა.
მაშინ როცა დროის დადგენა არ იქნებოდა,
დროის დადგენა პრობლემა არ იყო და ეს იყო 6 საათამდე და ეს დადგენილი იყო, უბრალოდ აქ პრაქტიკულად საარჩევნო ადმინისტრაცია ცდილობს ასეთ საკითხებს გვერდი აუაროს და ამით რეალურად ის ამ ასეთ დარღვევებზე თვალის დახუჭვით რეალურად ახალისებს მსგავსი ტიპის დარღვევებს. მომავალშიც ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს პრობლემურია. თან მითუმეტეს პრობლემურია ეს იმ პრაქტიკასთან მიმართებაში, რომ აი კონტრასტულად თუ შევხედავთ, ზუსტად თუ არ ვცდები ერთი დღით ადრე თუ ორი დღით ადრე, აი შუახევში ხეფის სკოლის მასწავლებლის საქმეზე, რომელიც ასევე Facebook-ით გავრცელდა, რომ ის მოსწავლეებთან ერთად იყო ფოტოზე აღსახული და მოსწავლეებს ხელში ქართული ეცნების დროშა ეჭირათ. აი ეს მასწავლებელი დაჯარიმდა მათ შორის ისეთი მიზეზით, რომელიც შეიძლება უფრო რთული ყოფილიყო ამის განმარტება საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, რომ ეს ნამდვილად ასე, ანუ იქ აკრძალულ შენობაში აგიტაციის მიზნით, აგიტაციის გამო, ასე ვთქვათ, დაჯერიმდა იგი, თუმცა სკოლები როგორც ასეთი აკრძალული შენობები არ არის საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება კარგიც იყოს, რომ განიმარტოს, რომ სკოლაში ზოგადად საარჩევნო აგიტაცია აკრძალულია, მაგრამ ჩვენ მე რაზეც მინდა ყურადღების გამახვილება არის ის, რომ აი რიგით მასწავლებელზე ვთქვათ, გადატყდა ჯოხი და შეიძლება სამართლიანადაც გადატყდა, მაგრამ იმ ადამიანზე, რომელიც ვთქვათ, ერთ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში არის ყველაზე გავლენიანი სწორედ პედაგოგიურ წრეებში და მასწავლებლებს შორის და ის, რომელიც პრაქტიკულად წარმართავს ძალიან ბევრ პროცესს, როდესაც მან დაარღვია ძალიან საჯაროდ და ძალიან აშკარად საარჩევნო კოდექსი, ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციამ თვალი დახუჭა მსგავსი ტიპის დარღვევაზე და იქ რაღაცა სხვადასხვა მიზეზები გამოჩნდა. და ვფიქრობთ, რომ სწორედ აი ესეთი რესურს ცენტრების მხრიდან, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე პირების მხრიდან აგიტაცია და მათი მხრიდან ასეთი გარემოს შექმნა ახალისებს ისეთ სიტუაციებს, როცა მასწავლებლები, არ ვიცი, დროშებთან ბავშვებს დროშებს აჭერინებენ ხელში, თუ შეიძლება მათ არ დაუჭერიათ, მაგრამ აი ასეთ ფაქტზე რეაგირება არ აქვთ. აი ეს ვფიქრობთ, რომ არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. აქაც ისევ შემოდის იმის მნიშვნელოვანი რეგულაციების საჭიროება, ან ყოველ შემთხვევაში სწორად გავრცელება იმ რეგულაციებისა, რაც ვთქვათ აგიტაციასთან მიმართებაში უკვე არსებობს ონლაინ სივრცეზე. და სხვათა შორის, აი სულ ახლა ხანს ჩემი კოლეგა ნინო რიჟამაძე იმყოფება საარჩევნო იმის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უსაფრთხოებათაშორისი კომისიის ხდომაზე და ამ კომისიამ გამოსცა რეკომენდაცია სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ მსგავს შემთხვევებზე იქ დავაყენეთ ჩვენ ბუნებრივია ეს საკითხი და გამოსცა რეკომენდაცია სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ საჯარო მოხელეებს მათ შორის აგიტაცია ეკრძალებათ და უნდა თავი შეიკავონ მათ პირად Facebook გვერდებზე და ზოგადად სოციალურ ქსელებითაც, იმიტომ რომ აგიტაციის შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, არის გარკვეულწილად გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, მათ შორის საჯარო სივრცეში, როდესაც უზღუდა ადამიანს აგიტაციას, მაგრამ ის არის საჯარო მოხელე, ის წარმოადგენს სახელმწიფოს და ის საკუთარი ფუნქციების შესრულების დროს არ უნდა ექცეოდეს და არ უნდა აწარმოებდეს რომელიმე პარტიის სულ ერთია ეს მხარდამჭერ აგიტაციას ან რომელიმე საწინააღმდეგო აგიტაციას. ეს არ არის რაღაც, რაც ჩვენ მოვიგონეთ, მათ შორის ჩვენ ახლა სწავლობდით პრაქტიკას და აი იმავე თქვა ავსტრალიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საჯარო მოხელეებს მისდით ძალიან კონკრეტული ინსტრუქციები, რომ მათ თავი უნდა შეიკავონ საკუთარი პოზიციების დაფიქსირებისგან, მათ შორის კომენტარების და ლაი ეგრეთ წოდებული ლაიქების, ანუ მოწონების და დაფიქსირებისგან, მათ შორის საჯარო უკაცრავად სოციალურ ქსელებში, სწორედ სამუშაო საათებში. თუ ფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი სტანდარტი არის, რაც უნდა გახდეს ჩვენთვის ყველასთვის?
ხო, გამოწვევები ხომ იცვლება
სახელმწიფო სტანდარტი.
მსმენელი ყავს ბატონ მიხელ ხაზზე, კიდევ დილამშვიდობის. გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ბატონო.
გალბატონო ნინო.
დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით დიდი პატივისებით თქვენ და თქვენ ძირფას უმას.
მოგესალმებით.
თქვენო გისმენთ, რატომ არც ყოველთვის ელენე ბარათაშვილი მახსენდება ამერიკის ხმიდან ძალიან დიდ პატივისცემით.
კითხვა რომ დასათუშება.
კითხათ რომ კახი კალაძე არის საქართველოს დროს ღირსეული საყვარელი პიროვნება და იქნება ღირსეული მერი საქართველოს დედაქალაქისა და ვერავინ ვერაფერს ვერ დააკლებს და ვერც ის, რომელმაც დარეკა, აი ბოლოს რომ დარეკა ვიღაცა ნაცილა,
აბათო შეიძლება გავიდა. ხა, როგორ აგიხსნათ, არ ვიცი, პირველად არ არეკავთ ალბათ ჩვენს ეთერში. სვენელებთან მაქვს თხოვნა, რომ დავიცვათ კორექტულობა, იმის და მიუხედავად თქვენ ვის მიმართ გაქვთ სიმპატია ან ანტიპატია. მაინც და მაინც ნუჩაებმებით ერთმანეთის, ანუ გულისხმობ სვენელები ერთმანეთის კრიტიკაში, თქვით თქვენი აზრი, დასვით კითხვა ჩვენ სტუმართან. ამისთვის არის თავისუფალი ჩვენი ეთერი, მაგრამ იმ სიტყვებისთვის არავის მიმართ, რაც ახლა გაისმა, სამწუხარო წინასწარ მეტყოლება არ შემიძლია და ვცდილობ, რაც შეიძლება ოპერატიულად, არის ხოლმე ასეთი ინციდენტები. ღირსებაზე მოასწრო სმენელმა ღირსეული ადამიანი მერობის ერთ-ერთ კანდიდატზე. ჩვენს გადაცემაში ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ადამიანურ ღირსებებზე და არამედ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ რა უზრუნველყოფდა სამართლიან წინასაარჩევნო გარემოს. ეს არის ამოცანა იმისთვის, რომ ყველა ადამიანს, ყველა კანდიდატს, ყველა ოლქში კონდეს თანაბარი პირობები. არჩევნებში მონაწილეობის იქნება, აგიტაციის, კამპანიის და ასე შემდეგ. თანაბარი ობიექტურად ისედაც ვერ იქნება გაპირობებულია ხომ იმით, რომ ის რამდენი შემოწირულება აქვს, როგორი კონტროლიც უნდა იყოს, ადმინისტრაციული რესურსი ვის ხელში ამოდით, ვთქვათ, ესე პრაქტიკა რაც არის. და აი ხა მსმენელის ზარიდან გამომდინარე, ის რაც მოხდა ძალიან ცოტა დრო კი რჩება. ის რაც მოხდა, იმას აქვს თავისი პოზიტიური შედეგი, აი მატჩის ამბით რომ დავიწყეთ, რამაც გააღიზიანა მსმენელი, იმას აქვს თავისი პოზიტიური შედეგი, რომელსაც ახლა ვეღარავინ შეცვლის. თუმცა იმის თქმა, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ან რა იყო დარღვევა ამ ღონისძიების დროს და მომზადების და მიმდინარეობის თუ შედეგის თვალსაზრისით, რა იყო დარღვევა, ამაზე მსჯელობა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ რაღაცები სწორად გავიაზროთ და დავინახოთ. როცა წინასაარჩევნო კამპანიაზეა ლაპარაკი და ამაზე ბრძანებდა ჩვენი სტუმარიც.
ხო,
შვიდი თვე რჩება და სხვა რაღაცები.
თავარი არის იმაზე გამომახვილოთ ყურადღება, ჩვენ არავინ ქველმოქმედებას და თუ მითუმეტეს ახლა ისეთ მნიშვნელოვან საქმეს, როგორიც არის ბორჯომის და არამარტო ბორჯომში, არამედ ბევრგან სხვაგან იყო ხანძრის შედეგად გადამწვარი ტყის აღდგენა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ მეორე სხვა ასევე მნიშვნელოვანია იმაზე დაფიქრება, რომ ახლა არავინ ეს საქველმოქმედო ღონისძიება თავისუფლად შეიძლება და ჩატარებული იყო არჩევნების შემდეგ, მათ შორის, როდესაც ვიცით, რომ ძალიან მოკლე ვადაში რაღაც ორ კვირაში დაჩქარებულ რეჟიმში მოხდა მისი ორგანიზება. შეიძლება უფრო მეტად ორგანიზებული და უფრო მეტი თანხაც კი შემოსულიყო საბოლოო ჯამში, თუ ამას მაინც და მაინც ეს არ მოხდებოდა კამპანიასთან დაკავშირებით. მოდი ვთქვათ და ვაღიაროთ, რომ ეს რეალურად მიიღო ისეთი სახე, რომ მეტნაკლებად დაკავშირებული იყო კამპანიასთან. ახლა შეიძლება ამის იურიდიულად კვალიფიცირება გაჭირდეს, მაგრამ თუ ცოტა ხნით ამ კოდექსებს გადავდებთ გვერდზე და ისე შეხედავთ სურათს, ნამდვილად ასეთი სურათი სახეზე.
ანუ მიხეილ, და მინდა ამ პერიოდზე რაღაცნაირად გამოვიყენოთ, რაც დრო დაგვრჩა 5-დან 25 სექტემბრის ჩათვლით. როგორ დაახასიათებთ ყველა დარღვევაზე ვერ ვიტყვით, იქნებ რამდენიმე მაგალითი ბრძანოთ და რა იყო მაინც ძირითადი დარღვევები.
კი ბატონო, ტენდენციებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ერთი რაც თქვით, ეს იყო სწორედ ესეთი აგიტაციის ფაქტები არაუფლებამოსილი პირების მხრიდან, როგორც სოციალური ქსელების მეშვეობით, ასევე არა სოციალური ქსელების, არამედ თქვათ რაღაცა საჯარო სივრცეში მათი მონაწილეობის შედეგად ეს იყო გარკვეული ტენდენცია, რასაც სამწუხაროდ ჩვენ ვაწყდებით. ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან ერთად ეს არის ერთ-ერთი ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ მას არჩევნო წინასაარჩევნო სივრცემ ვერ მოიშორა, ასე ვთქვათ, თავიდან ბოლო არ ერთი წლის განმავლობაში. კიდევ ერთი ტენდენცია, რაც ამ პერიოდში ჩვენ დავაფიქსირეთ, იყო საოლქო საარჩევნო კომისიებში ინტერესთა კონფლიქტის ფაქტები.
დიახ, ბევრი გაქვთ ჩამოთვლილი.
ასეთი რამდენიმე ფაქტი არის, დიახ, მაგრამ მათ შორის განსაკუთრებით საინტერესო არის ის შემთხვევები, როდესაც ეგრეთ წოდებული პროფესიული ნიშნით შერჩეული საოლქო კომისიის წევრები არიან ინტერესთა კონფლიქტის პირობებში და მდგომარეობაში და რა იგულისხმება ამაში. ჩვენ ნახეთ შემთხვევები, როდესაც საოლქო კომისიებში პროფესიული ნიშნით შერჩეული წევრები და თანამდებობრივ პოზიციაზე მყოფი წევრები არიან ნათესაურ კავშირში კანდიდატებთან იმავე ოლქში. მაგალითად, ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კომისიის მდივნის მეუღლე არის კანდიდატი ასპინძაშივე, ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში. ასევე იგივე სიტუაცია არის ხობში, სადაც საოლქო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის მეუღლე არის კანდიდატი და არის სიაში. სხვათა შორის ორი ამ შემთხვევაში, ხობის შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ეს დიდი ხანია არსებობს ეს ინტერესთა კონფლიქტი, იმიტომ რომ ეს პირი, რომელიც ახლა სიაში არის, აქამდე იყო საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და მანამდე კიდე 2014 წლამდეც იყო საკრებულოს თავმჯდომარე. ამიტომ ეს საალსახად პრობლემა არის. ასპინძის შემთხვევა კი განსაკუთრებულად საინტერესო არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეს მდივანი, ანუ ახალი წევრი, იგი ახალი წევრი არის, იგი ახლახანს დაინიშნა სექტემბრის დასაწყისში საოლქო საარჩევნო კომისიაში და ამ დროს უკვე დასახელებული იყო მისი მეუღლე როგორც კანდიდატი. მართალია ის მოგვიანებით დარეგისტრირდა, მაგრამ დასახელებული იყო, აგიტაციაში მონაწილეობდა. მიუხედავად ამისა, საარჩევნო ადმინისტრაციას არ შექმნია რაიმე სახის პრობლემა. ერთის მხრივ რო დაინიშნა ეს პირი წევრად და შემდეგ რო აერჩია ის უკვე ადგილობრივ დონეზე მდივნად.
რამინა კითხოთ, შეიძლება ამაზე გითხრან, რომ აი კადრების დეფიციტია და ნუ პატარა საზოგადოება და იქ ვიღაცისნა, ნუ არა ასეთი ახლონათესაობა ვთქვათ.
ხო, ნუ აქსაუბარია მეუღლეებზე, არ ვიცი ახლა, კი, კადრების დეფიციტი არის,
მაგრამ აუცილებელია რომ ადგილიდან იყოს ადამიანები კონსალტ კომისიაში.
ადგილიდან რა თქმა უნდა არის, თუმცა რა თქმა უნდა უფრო მოხერხებული არის რომ ადგილიდან იყოს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რა არის საუბარი ვთქვათ 100 წევრის შერჩევას, ხო, საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი არის სულ რამდენიმე და ამ შემთხვევაში ერთი ვაკანტური ადგილი გაჩნდა. ისიც რატომ გაჩნდა ვაკანტური, რომ ამ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც რამდენიმე დღით ადრე ჯერ კიდევ თავმჯდომარე იყო, აღმოჩნდა მერობის კანდიდატი ქართული ოცნების და ამიტომ გაჩნდა ეს ვაკანსიაც და შემდეგ, ანუ აქ რაღაცა კიდევ უფრო ჩახლართული სიტუაცია არის ამ ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით. ასეთი უფრო მეტად რაც შეიძლება ვიღაცამ თქვას და ითქვა, ახლა ისევ და ისევ ინფორმაცია მომდის
უცხოეთშორისი
კომისიიდან, დიახ, სხვასაძე იყო დღეს დილას და ჩემი კოლეგა იქ არის, როგორც მოგახსენეთ. იქ ითქვა, რომ აი ეს რაღაცა დისკრიმინაციული არის ასეთ ფაქტებზე ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ აი ცოლი და ქმარი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი არიან თავიანთ.
ხო, რატომ მაინც და მაინც უნდა უჯერებდეს ქმარს? ხო,
მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის პირდაპირი ოჯახის წევრთა მიმართებაში არსებობს პირდაპირი მათ საარჩევნო უკაცრავად მოხელეთა ქცევის კოდექსის, ეთიკის კოდექსის მეხუთე მუხლის მეორე პუნქტი, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს, რომ მოხელე, საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელე ვალდებული არის შეატყობინოს ზემდგომ კომისიას, თუ მისი ოჯახის წევრი იქნება წარდგენილი კანდიდატად და ის მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. ანუ ამას თავად საარჩევნო ადმინისტრაციაზე თავად კანონი განსაზღვრავს, რომ ეს არის ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევა და ამაზე რეაგირება საჭირო არის. ასეთი ფაქტები არის არაერთი, თუმცა არის რიგ შემთხვევაში პარტიების მიერ დანიშნული წევრები საალკო კომისიებში. ეს ალბათ ცოტა ნაკლებ პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ისინი პარტიული წევრები არიან ისედაც და გასაგებია, რომ თქვათ რაღაც პარტიასთან აფილირება აქვთ, მაგრამ აქაც სასურველი არის ნაკლები იყოს ეს ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები და ისინი იყონ მაინც მეტნაკლებად ნეიტრალური პირები. ამიტომ პარტიებსაც მოუწოდებთ ამისკენ, მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაციას ცალსახად ფიქრობთ, რომ მათ რეაგირება უნდა მოახდინონ ასეთ ფაქტებზე, სადაც მათ მიერ დანიშნული პროფესიული წევრები არიან.
წუთიღა დაგვჭირდა, ეს ზეწოლა მუქარის ნაწილზე იქნება ბრძანო თავი მერც წუთში.
ზეწოლა მუქარის ნაწილში ტენდენცია არის, ნუ ზეწოლა მუქარა მოგეხსენებათ, რომ ისევ კიდევ ერთი პრობლემა არის, რომელიც ვერ მოვიშორეთ საარჩევნო პერიოდში. ტენდენცია არის ორი სახის, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება გამოიკვეთოს. ერთი, რომ კანდიდატებს ოპოზიციური პარტიებიდან ხშირ შემთხვევაში სთხოვენ მოხსნან საკუთარი კანდიდატურა და წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი ან მათი ოჯახის წევრები სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრებიან. ისევ და ისევ ეს არ არის ახალი ამბავი, მაგრამ სამწუხარო არის, რომ აი კი ჯერ კიდევ ასეთ პირობებში გვიწევს უწევთ
რეაგირება ასეთ ფაქტებზე, როგორი უნდა იყოს?
რეაგირება უნდა იყოს, ნუ ერთის ხრივა ის სწორედ უცხებათაშორისი კომისიის ხრიდან უნდა იყოს ძალიან კაფიო რეკომენდაციები და არის ამასთან დაკავშირებით წარსულში რეკომენდაციები გამოცემული და მაგრამ მაინც ეს ძალიან პრობლემური არის. რიგ შემთხვევებში ჩვენი რიგი ასეთი ზეწოლის ფაქტები შესაძლო არის ისეთი იყოს, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურების შესაძლო არის კერა საჭირო არის ალბათ მათი მხრიდან რეაგირება. მეორე სახის ტენდენცია რაც არის ასევე ხო აი ძალიან მოკლედ ვიტყვი ზეწოლაში სწორედ რიგითი მოქალაქეების, იქ შემთხვევაში საჯარო მოხელების მობილიზება სხვადასხვა პარტიულ ღონისძიებებზე დასესწრება და ისინი ხშირად ამბობენ, რომ ისინი არიან ასე ვთქვათ საკუთარ ნებით არიცხებიან ამ ღონისძიებებს.
სამწუხაროდ ეხლა ამოიწურა დრო ჩვენთვის. მიხეილ ბენიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი და დილის